blaðsíða 7. Kveikjur, sama sem frelsi og frumkraftur. Þú ert skapari, alla daga, og allt í kringum þig eru kveikjur sem geta komið neistum af stað. Sýndu áræðni í framkvæmd, leyfðu eigin hugmyndum að fæðast og leyfðu þinni eigin rödd að fá rými og byr undir báða vængi. Neistar, sama sem úrvinnsla og undirbúningur. Þú berð ábyrgð á eigin neistaflugi og getur breytt litlum neista í stórt bál með því að vinna úr því sem kviknar innra með þér. Legðu áherslu á vandvirkni, talaðu og skrifaðu skýrt þannig að tekið sé mark á þér og lærðu að færa rök fyrir máli þínu og vinna með fróðleik og þekkingu á markvissan og skipulegan hátt. Pældu í þessu. Hvað kanntu í íslensku? Hvað þarftu að kunna? Af hverju? Hvað þarftu að læra betur? Af hverju? Til hvers þarftu að æfa framsögn? Hvers vegna þarftu að geta fært rök fyrir máli þínu? Hvernig getur það nýst þér að þekkja ólík málsnið? Hvaða hag hefur þú af því að geta skrifað ólíkar textategundir? Hvernig gagnast þér að fá gagnrýni á verkefni þín? Af hverju þarftu að skilja það sem þú lest? Til hvers þarftu að efla gagnrýna hugsun? Hvers vegna þarftu að kunna að afla þér upplýsinga? Af hverju þarftu að læra að þekkja áraðanlegar upplýsingar? Hvers vegna þarftu að kunna að skrifa fræðilegan texta? Hvað þarf saga að innihalda? Til hvers þarftu að læra skáldskap, sögur og ljóð? Hvað græðir þú á að leika þér með tungumálið? Hvað græðir þú á að hafa góðan orðaforða? Af hverju þarftu að æfa þig að fara með vandað mál? Til hvers þarftu að kunna málfræði? Til hvers þarftu að kunna rétta stafsetningu? Hvað finnst þér skemmtilegast í íslensku? Af hverju? Hvað finnst þér leiðilegast í íslensku? Af hverju?